Stroj času skutečně existuje, jsou jím knihy, tak to řekl anglický spisovatel Herbert George Wells. Pokud by tomu tak bylo doopravdy, pak stroje času bychom našli v mnoha českých zámcích, hradech nebo klášterech. Návštěvník těchto památek určitě zažil, jak průvodce s pýchou ukazuje nádherné vyřezávané skříně se stovkami a tisíci svazky místní knihovny, která má 100% nějaké nej. Určitě vás někdy napadlo, co přesně v těch policích vlastně je. Odkud jsou ty tisíce knih a jaký měli osud? Jak se nakupovalo v dobách, kdy neexistovala knihkupectví a ediční plány na internetu? Tak právě o tom je dnešní pořad, u kterého vás vítá Patricie Polanská.
Příběhy pokladu.
Právě jsme se ocitli ve Strahovské knihovně, přesněji v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově. A vešli jsme do plného baroka. Štuky, zlato, monumentální fresková výzdoba, bohatě zdobené skříně. Nenadarmo se teologický a filozofický sál objevují v žebříčcích nejkrásnějších knihoven světa. Jsme v největší klášterní bibliotéce u nás. Její fondy se stále rozrůstají a dnes se zřejmě blíží k 500 000 svazků. Do teologického a filozofického sálu se vejde zhruba 70 tisíc knih. Knihovna premonstrátů má staletou tradici, důležitou roli v její přeměně do podoby, kterou obdivujeme dnes, ale hrály mimo jiné josefínské reformy.
My jsme teď ve filozofickém sále, což je vlastně sál ten mladší, ten novější. Ten vznikl vlastně až na konci 18. století. Málo kdo ovšem ví, že je to vlastně, dalo by se říci, zdařilá kopie loutské knihovny, protože v době josefínské byla loutská knihovna zrušena a knihovna vlastně přišla k prodeji. Loutská knihovna se tedy rozdělila na několik částí. Jedna část skončila v Olomouci, jedna část skončila v Brně a podstatnou část těch knižních sbírek samozřejmě získal Strahov díky opatu Václavu Majerovi. Důvod, proč vlastně ta knihovna vznikla, tak byly velké akvizice v průběhu 18. století. Ono to souvisí s tím, že knihy v té době se tiskly ve velkých nákladech.
Tak to už je můj průvodce po Strahovské knihovně Jan Pišna. V církevní knihovně patří pochopitelně čestné místo teologickým dílům. Najdeme tu ale tituly z nejrůznějších vědeckých oborů, lékařství, práva, historie, filologie a nedej bože i beletrii.
Ale nedej bože, té beletrie je tady dost. Ono to souvisí také s tím, že jistými význačnými osobnostmi, kteří zdejší knihovníci byli, tak byly osobnosti jako Gottfried Johann Dlabač nebo Bohumír Jan Dlabač, což byli velcí sběratelé, ale také samozřejmě zapálení vlastenci. A Dlabač vlastně do své sbírky přijímal také spousta vlastně beletry, která vycházela od nějakého toho 16. až do 19. do začátku 19. století do jeho současnosti. Dlabač v téhle sbírce vlastně soustředil i řadu děl, pro něž později vznikl název knížky lidového čtení, což je vlastně také vlastně beletristická záležitost. Ale tady je důležité si uvědomit jednu věc. Ty knížky lidového čtení totiž pocházely většinou z literatury 14. století. Nebo z literatury, která byla přeložena do češtiny ve 14. století. To je třeba Stillfrieda Brunswick, nebo Fortunatus, nebo to může být kronika o Apolloniovi. A byla velmi oblíbená, protože se vydávaly vlastně permanentně od toho 16. až do začátku 19. století.
Říká Jan Pišna. Dějiny knih by ale nebyly úplné bez snah kontrolovat, zakazovat nebo dokonce ničit díla, která jsou z pohledu církevních i světských autorit nebezpečná. Je to staletý zápas o duše i mysl potenciálních čtenářů. I Strahovská knihovna měla své libry prohibity. Dodnes je nad oběma vchody do teologického sálu vidět dva výklenky se zlatou mříží. Ano, právě tam byly zakázané knihy ukládány. Je to ale poněkud nepohodlný přístup, tak dnes stačí Janu Pišnovi sáhnout do zadní řady jedné z řad.
Tak tohle je kniha, která je spojená vlastně s prohibity. Chybí titulní list, to je u prohibit většinou obvykle, protože byl záměr v tom, aby byla špatně identifikovatelná pro někoho, kdo o těch knihách nic neví. Ex crineo librorum prohibitorum collegii Norbertini Prague zní vlastně nápis, který je na tom prvním listě, týká se vlastně knihovny Norbertinské koleje, která se nacházela vlastně v těch místech, co je dneska obchodní dům Kotva. A jedná se o knihu, která byla zakázaná, jedná se o německý překlad Nového zákona od Martina Lutera, který je doprovázen tady krásnými dřevořezovými ilustracemi. Vždycky u každého evangelia vlastně začíná to dřevořezové a to je vlastně od Kranacha. Ta kniha je z roku 1524. Ono to neznamenalo, že když skončili jako prohibita, že by se nečetli, ale ten člověk, který se k ním dostal, tak musel projít určitým povolením. Zaprvé musel získat určitou pevnost ve víře, potom samozřejmě musel mít k tomu patřičné vzdělání a za další musel získat určitá povolení. Ať už vlastně od pátra knihovníka, představeného kláštera, tak hlavně od pražského arcibiskupství.
Když z notoricky známé Strahovské knihovny sejdeme na malou stranu, tak v Nostickém paláci, dnešním sídle Ministerstva kultury, objevíme naopak trochu zapomenutý poklad. Ve dvou místnostech vyvedených ve dřevě a bílé barvě je od podlahy po strop uloženo na 14 000 knih. Tuhle knihovnu spravuje Richard Šípek z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Teď se nacházíme v jedné z posledních dvou palácových knihoven v Praze, tedy interiérových palácových knihoven v Praze, a to v té starší. Je to majorátní knihovna Hrabat z Nostic a Rýneka, zkráceně Nostická knihovna. Knihovna byla založena v 70. letech 17. století stavitelem tohoto paláce, Janem Hartvíkem z Nostic.
Tak se spolu s Richardem Šípkem podívejme na několik konkrétních ukázek, co se v takové reprezentativní šlechtické knihovně vlastně nachází.
To první je středověká Bible, která má celou řadu zajímavých iluminací. Je to Bible z poloviny 14. století. Ovšem pro potřeby tohoto pořadu bude pravděpodobně zajímavější to, co se objevuje vlastně na její předsádce, a totiž poznámka jistého Daniela Fetera, nebo také Daniela Strejce, který knihu podle svých slov koupil v polorozpadlém stavu za 6 dukátů, převázal ji, znovu tedy adjustoval a prodal ji znovu za 8 dukátů. Zajímavé na celém tom přípisku a vlastně na té osobě Daniela Fetera je skutečnost, že to byl vedoucí, vlastně faktor bratrské tiskárny v Lešně a mimo jiné také muž, který jako jeden z prvních středoevropanů podnikl cestu na Island, ještě co by student, a kterého si Fridrich Falcký vybral jako učitele češtiny pro své děti, ještě tedy za svého krátkého pobytu v Praze. Takže tohle je vlastně takový příklad knihy, která byla prodána právě knihvazačem. A hned vedle ní leží kniha, ilustruje vlastně také velmi obvyklý způsob akvizice knih, a totiž knižní dary. Tohle je dedikace Françoise de Lopis, barona de Montevergue, což byl jeden z generálů francouzského krále Ludvíka XIV. A svého času také jmenovaný vicekrál Madagaskaru, který vedl zámořskou plavbu na Madagaskar v roce 1663.
A to je opět jako věnování.
To je věnování tedy Otovi z Nostic. Je zajímavé, že ta dedikace je právě datována 2. března 1663 a je to rok, kdy on se vydal vlastně na tu plavbu. Nicméně tato výprava nebyla úspěšná. François de Lopis byl zatčen krátce po svém návratu do Francie a ještě než došlo k soudnímu procesu, tak zemřel ve vězení. Byl to vlastně švagr Oty mladšího z Nostic. Jeho bratr Ludvík de Lopis se ve víru 30leté války dostal do Slezska, kde si vzal jednu z dcer právě Oty mladšího z Nostic.
Strahovská knihovna byla přístupná vzdělané veřejnosti. Stejně tak tomu bylo u většiny šlechtických knihoven. A v tomto případě zatím ne vždy byly jen ušlechtilé pohnutky. Sebepropagace a marketing nejsou tak novodobým vynálezem, jak by se nám mohlo zdát.
Bylo to samozřejmě v zájmu toho majitele, který tak vlastně reprezentoval své jméno a jméno svého rodu. Čím větší knihovna, tím pochopitelně silnější dojem zanechávala a tím silnější dojem o vzdělanosti svého majitele, byť velmi často domnělé, budila. Tahle ta forma reprezentace šlechtických rodů, tedy knižními sbírkami, její počátky se datují do renesance, kdy ten zvýšený důraz tedy na tu aristokratičnost, tedy na vládu těch nejlepších, požadoval po šlechtě nejenom tedy zmužilost v boji, ale také vzdělanost.
V renesančních a barokních knihovnách se jejich majitelé snažili naplnit koncept takzvané bibliotéky universalis, tedy snažili se shromáždit sbírku, která by alespoň v reprezentativním vzorku pokrývala všechny obory tehdejšího lidského vědění. K tomu ovšem nestačily knihy vydávané na území českých zemí. Ať už v době míru nebo nedobrovolně v době válek, byly knihy od renesance a vlastně ještě dřív velmi mezinárodní záležitost, možná víc, než si dnes dokážeme představit. Nakupovali se po celé Evropě, putovali se svými majiteli, z hlavních knihovnických center se k zákazníkům dopravovali. Mimochodem, jak se dopravovali?
Ty knihy samozřejmě se převážely v sudech, nesvázané v sudech. A teprve u toho knihaře vlastně získávali tu formu, kterou známe. A záleželo skutečně na tom čtenáři zaprvé, jak je movitý, a pak za další, jestli do té knihy ještě nepřidá nějaké další, vznikly takzvané svazky vícero knih v jednom a těm se vlastně dnes říká konvoluty.
Říká Jan Pišna. Norimberg, Frankfurt, Lipsko, to byla nám nejbližší centra knihtisku, ale třeba také Amsterdam, Paříž, Benátky, Řím. Český knihtisk měl, pokud jde o kvalitu a prestiž v tehdejší Evropě, jisté zpoždění. Samozřejmě šlo o peníze, ale také o jednu pozoruhodnou averzi, o které mi řekl Jan Pišna ze Strahovské knihovny.
Velmi, velmi pomalu se do českého knihtisku dostávalo písmo, které bylo typické pro většinu intelektuální západní Evropy, která už vnímala humanismus a přijímala humanismus té filologické orientace hlavně. A to byla antikva.
Proč?
To je zase dlouhý příběh týkající se vlastně problému pohusického vývoje, protože samozřejmě utrakvisté vnímali antiku jako písmo římské a byli mu velmi nenakloněni, když to řeknu takhle optimisticky.
I v zemích koruny české se samozřejmě knihy tiskly. Zákazníci se pak v prvopočátcích obraceli právě na tiskaře nebo knihvazače, připomíná Richard Šípek z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
U knihvazačů to pochopitelně mělo tu výhodu, že si člověk rovnou vybral i vazbu, do které ty knihy chtěl, do které tu, kterou knihu chtěl svázat. To je důležité potrhnout, zmínit a zdůraznit, že vlastně knihy se v raném novověku až do 18. století vlastně prodávaly velmi často nesvázané. a proto také mimo jiné měly ty proslulé dlouhé barokní tituly. Ten barokní titul vlastně ležel nezakrytý na povrchu knihy a nabízel vlastně případnému zájemci, případnému zákazníkovi jakousi anotaci obsahu té knihy. Proto byl tak dlouhý a proto se v něm velmi často objevovaly výroky typu nové a zcela opravené vydání od mnohých chyb, pochopitelně tak, aby vznikl dojem, že ta vydání, které ten zájemce mohl mít doma, ta předchozí, jsou v podstatě naprosto nepoužitelná. Čili i v rámci těch dlouhých titulů se objevovaly i reklamy na to konkrétní vydání.
Zřejmě první historický záznam o prodeji knih pochází z poloviny 16. století od českého tiskaře Mikuláše Konáče z Hodíškova.
Ale fakticky už na začátku 16. století, tuším, že to bylo kolem roku 1518, byla v Praze otevřena vlastně pobočka německého kolínského knihkupectví. Ze 60. let 16. století máme doloženou knihkupeckou aktivitu za účasti někoho, kdo nebyl ani knihkupcem, ani knihvazačem. Byl to Tomáš Mitis z Limus, humanistický vzdělanec, který se spojil s Janem Jiřím Dačickým a Janem Kantorem Hadem a v Karolínu otevřeli vlastně knihkupecký obchod. Také proslulé byly knihkupecké stánky ve Vladislavském sále na Pražském hradě.
Kromě toho se ale do šlechtických knihoven nové přírůstky dostávaly s pomocí mezinárodní sítě profesionálních knižních agentů.
To byli lidé, kteří působili v centrech knižního obchodu, vlastně jako byly Antwerpy, Amsterdam, v Itálii Řím, Benátky, ve Francii Paříž, v 16. století ještě Lyon, v Německu už zmíněný Frankfurt a Lipsko. A zajišťovali vlastně dodávky literatury, relevantní literatury svým klientům, velmi často tedy z bohatších šlechtických rodů. Jednak na zakázku, tedy to, co si ten dotyčný šlechtic objednal, ale velmi často také odhadem, podle vkusu vlastně toho klienta. Pokud se ta kniha tomu dotyčnému nelíbila, tak ji dostal pochopitelně zpátky bez platby.
S vynálezem knihtisku samozřejmě knihy podstatně zlevnily, ale stále to bylo velmi luxusní zboží.
Jenom pro ilustraci, my tady máme na stole jednu z těch zavřených knih. To je kartografický atlas z produkce slavné kartografické rodiny Blauhů nebo též Bloviů, která tiskla v Amsterdamu. Je to takzvaný Atlas Novus, který se prodával ve dvou variantách. Jednak v nekolorované verzi a jednak v nakladatelsky kolorované. Což na svou dobu nebylo úplně obvyklé, protože knihy se zpravidla prodávaly černobílé, tak jak byly vytištěny. A jejich majitel si je pak doma buď sám tedy doomaloval, anebo tu práci zadal někomu, řekněme, zručnějšímu. Pět svazků tohoto Atlasu Novus je v pozůstalostním inventáři původního majitele ohodnoceno na 100 zlatých. To znamená, to byla cena nějakého menšího domku v tom 17. století.
A ten je tady z roku...
To je z poloviny 17. století. Čili je pravda, že na jednu stranu knihy výrazně zlevnily po vynálezu knihtisku, ale pochopitelně neplatilo to plošně. Záleželo na typu té knihtiskařské produkce, na to, jestli byla ilustrovaná nebo byla bez ilustrací, popřípadě jaká ilustrační technika byla vlastně použita.
Uzavírá návštěvu Nostické knihovny Richard Šípek.
Posloucháte pořad Příběhy pokladu. České fenomény nejen v historických souvislostech. Premiéra o svátcích po půl jedné odpoledne na Plusu.
V České republice se dochovalo kolem 340 zámeckých knihoven, z nich asi 50 zůstalo v původních prostorách. Celkem jde zhruba o 1 600 000 svazků. Spravuje je Národní muzeum. Na zámek ve Zbraslavi, kde toto oddělení sídlí, jsem zamířila za jeho vedoucím, Petrem Maškem. Podle něj jsou zámecké knihovny u nás světovým unikátem. Právě proto, že na rozdíl od ostatních zemí za železnou oponou většinou přežily jako samostatné sbírky.
U nás se povedlo díky aktivitě doktora Bohumíra Livky prosadit počátkem 50. let u tehdejší Národní kulturní komise princip, že zámecké knihovny, alespoň ve velké míře, budou zachovány jako jednotlivé celky, jednotlivé sbírky. A to je vlastně to nejúžasnější, co si můžeme přát, protože na základě pak rozboru toho fondu lze vidět, co to bylo za lidi, kteří tu knihovnu shromáždili, o jaká témata se zajímali, co bylo podstatou jejich četby a podobně. Zámecké knihovny obsahují literaturu, když vezmeme ty extrémy, od vlastně konce 8. století, ale to je jeden či dva rukopisy, až vlastně do poloviny 20. století, až do vlastně konce války nebo do roku 48. Co se týče jazykové skladby, tak v těch nejstarších dobách logicky převažuje latina. Později se objevují národní jazyky, zejména němčina, v 16. století i čeština, která potom zase mizí. V 17. 18. století ta němčina soupeří s francouzštinou, která v té době byla esperantem šlechty, takže bez toho se žádný šlechtický rod neobešel. No a k tomu se objevují další jazyky už podle vlastně náhodných klíčů, podle toho, jak ti majitelé cestovali po světě, podle toho třeba, jak vypadala jejich sňatková politika. Prakticky každý sňatek se v té knihovně nějakým způsobem projevil. Vždycky ta novomanželka si dovezla ze svého původního sídla nějaké knížky své rodiny nebo svoje osobní knížky a tak dále. Takže z těch dalších jazyků bych jmenoval určitě italštinu, španělštinu, ale ve stopovém množství prakticky všechny jazyky, minimálně Evropy, tu a tam máme pochopitelně i nějaký orientální nebo japonský rukopis či tisk.
Pokud jde obecně o obsah zámeckých bibliotek, v průběhu času se přeci jen upouštělo od univerzálních encyklopedických knihoven.
Tento princip pochopitelně v tom 17. století ještě šel dodržet. Postupem doby zjišťovali, že to není možné z kapacitních finančních důvodů a že to vlastně ani nezapotřebí, protože tu roli těch informačních bank začaly pozvolna přejímat institucionální knihovny, které vznikaly. A jediný, kdo se o to snažil až do poslední chvíle, respektive řekněme do počátku 20. století, byli Schwarzenbergové v Českém Krumlově. Tam je vidět ta snaha o udržení toho co nejširšího spektra až vlastně na hranici možností. No a v tu chvíli, kdy tedy postupně začali opouštět ten původní princip, tak se naopak otevřilo pole pro individuální zájmy, které jsou nesmírně široké, najdeme tam od alchymie přes elektriku, magnetismus, homeopatii, všechno možné. Ale samozřejmě jsou také obory, které jsou jakoby vlastní zámeckým knihovnám. A to jsou obory, kterými ta šlechta vždycky žila. V první řadě to byla politika, spolu s tím souvisela historie, protože politika je vždycky pokračování vlastně něčeho, co se dělo kdysi. Dále právnická literatura, protože oni vykonávali celou řadu právnických nebo úředních funkcí. Pak literatura, která se týkala jejich ekonomiky. To znamená, každý ten zámek byl v první řadě centrem velkostatku, centrem panství. Takže literatura zemědělská, lesy, pole, luka, zpracování produktů, které to panství nějakým způsobem vytvářelo, pivovarnictví a tak podobně. Dalším takovým velmi častým oborem byly militária, pochopitelně genealogie, heraldika. To jsou takové ty nejzákladnější obory, které jsou skoro společné všem těm knihovnám.
A s Petrem Maškem z Národního muzea jsme probrali i bestsellery.
Každá knihovna, která vznikala v 18. nebo existovala v 18. 19. století, neobejde se bez jmen jako Voltaire, Rousseau, pak významní dramatici jako Molière a taková ta slavná jména. Je zajímavé, jak v mnoha knihovnách se třeba v tom 18. století četně objevují díla Immanuela Kanta. Trochu se domnívám, že v mnoha případech to byl opět spíš projev módy, než skutečného studia. Jako taková zajímavost vlastně z té nejmodernější doby z českých knih, jak jazykově českých, tak tedy i v překladech, jedním z nejčastějších titulů předválečné literatury je studie Josefa Pekaře Omyly a nebezpečí pozemkové reformy, kde upozorňuje na to, jak pozemková reforma vlastně ve skutečnosti uškodí.
Ale tak to se dá asi pochopit.
Jistě,
Snad ještě doplním, že v restitucích bylo vráceno 40 zámeckých knižních sbírek původním vlastníkům a jejich potomkům. Všechny zůstávají ve správě Národního muzea a spolupráce s majiteli je podle Petra Maška, vedoucího oddělení zámeckých knihoven Národního muzea, bezproblémová. Příběhy pokladů, tentokrát o tom, co se skrývá v policích zámeckých, klášterních nebo palácových knihoven, končí. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.